Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya khatib kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pembahasan kita dalam tema tentang cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah ini bagian terakhir dari pembahasan kita. Penting untuk disinggung di sini sehubungan dengan mu'adatul kafirin, permusuhan terhadap orang-orang kafir, atau dengan bahasa lain menjadikan orang-orang kafir sebagai musuh. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abdul Latif dalam risalah Al-Hubb fillah wal-Bughd fillah, beliau mengatakan hadihil mas'alatu, masalah ini memusuhi orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai musuh, tagibu fi hadha zaman, adalah masalah yang hampir punah, hampir tidak ada lagi di zaman ini. Dan memang sesuai dengan faktanya, bila kita melihat di beberapa negara atau di beberapa tempat, nyaris tidak bisa dibedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, karena mereka sudah menyatu hidupnya. Padahal sampai kapanpun tetap ada perbedaan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan Allah sendiri yang telah menjelaskan kepada kita soal perbedaan itu. Sesuatu yang Allah bedakan, mana bisa kemudian kita anggap sama? Oleh karena itu, ketika Allah bedakan antara muslimin dengan kafirin, hukum ini berlaku sampai dengan hari kiamat. Hukum ini tidak akan pernah mengalami keusangan. Hukum ini tidak akan pernah habis dimakan zaman. Bagaimanapun kondisi orang-orang kafir di saat ini. Mungkin ada sebagian orang mengatakan, oh beda kondisinya antara orang kafir zaman dulu dengan sekarang. Nah karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penting untuk kita singgung persoalan ini. Mengapa masalah memusuhi orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai musuh itu di zaman ini nyaris punah, nyaris tidak ada, nyaris tidak terlihat lagi? Kata beliau, bisababi jahlinnas, wa takalib qawal kufri ala ilgha'il wala wal bara wa ilgha'i ma yusamma bil fawarid ad-diniyah. Itu semua disebabkan oleh karena kebodohan yang mendominasi di tengah-tengah manusia. Jadi segala sesuatu yang tampak buruk itu selalu diawali oleh karena kebodohan. Makanya para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya soal apa motivasi yang benar bagi seseorang ketika dia hendak menuntut ilmu, jawabannya liraf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Jadikan motivasinya adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain. Karena kebodohan ini da'un qatilun, kata Ibnu Qayyim, penyakit yang membunuh. Tidak ada obatnya kecuali dua hal. Dua hal yang selalu berjalan beriringan, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya al-ilmu ma qala Allahu wa qala Rasuluhu wa ma siwa dzalika waswas syaitan. Ilmu itu apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulnya, selain keduanya hanyalah bisikan-bisikan setan. Sesuatu yang untuk menyatakan benar secara pasti itu enggak bisa. Kalau Al-Qur'an pasti benar. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Nah, ada yang lebih benar pembicaraannya, perkataannya daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang datang dengan riwayat yang sahih, itu juga pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Imam Ibn Qayyim rahimahullah katakan al-jahlu aslu kulli syar. Kebodohan itu pangkal segala macam kejelekan. Enggak ada satupun kejelekan yang terjadi melainkan karena kebodohan. Ini dalam segala urusan ya. Tidak hanya menyangkut urusan akhirat, urusan dunia pun sama. Kalau seseorang tidak tahu, kacau urusannya. Gak ngerti memperbaiki satu benda misalnya, gak akan selesai, gak akan kelar. Urusan akhirat, urusan agama lebih-lebih. Ketika kita melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita atau di sebagian negara Islam, sudah tidak tampak lagi perbedaan yang jelas antara orang-orang kafir dengan kaum muslimin, maka itu disebabkan karena kebodohan, disebabkan karena ketidaktahuan. Wa takalib qawl kufri, dan juga disebabkan karena mulai tampak kekuatan orang-orang kafir untuk menghilangkan akidah wala dan bara dan menghilangkan apa yang disebut dengan perbedaan agama. Dari mana nafas semua agama itu sama kalau bukan dari orang-orang kafir? Itu sumber asalnya orang-orang kafir, kemudian diadopsi oleh kaum muslimin yang jahil, yang gak punya ilmu. Kok bisa mengatakan semua agama sama? Sementara Allah dalam Al-Qur'an secara tegas menyatakan inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang diakui, diterima di sisi Allah hanya Islam. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima. orangnya termasuk ke dalam golongan yang merugi. Perlu hati-hati dari propaganda, slogan-slogan yang mengarah kepada penyatuan agama. Wahdatul adyan, semua agama sama. Semua agama turun dari langit. Semua agama disebut agama samawi. Padahal bagaimana mungkin semua agama sama kalau yang disembahnya aja berbeda? Bagaimana mungkin semua agama sama kalau Tuhannya saja berbeda? Kalau Tuhannya berbeda, pasti ajarannya pun akan berbeda. Kok bisa dibilang sama? Nah, inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita memahami sejauh mana persoalan membenci orang-orang kafir dan memusuhi orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai musuh. Asy-Syaikh Hamad bin Athiq rahimahullah wafat pada tahun 1301 Hijriah. Beliau mengatakan fa'amma mu'adatul kufar wal musyrikin, adapun soal memusuhi orang-orang kafir dan kaum musyrikin, fa'la, ketahuilah, annallaha aujaba dzalika wa akkada ijabahu, Allah itu sudah mewajibkan hal tersebut dan menekankan wajibnya. Wajib memusuhi orang-orang kafir dan kaum musyrikin, wajib menjadikan mereka sebagai musuh. Wa harrama muwalatihim wa shaddada fihi, dan Allah juga telah mengharamkan untuk memberikan loyalitas kepada mereka dan memberikan penekanan kuat dalam hal ini. Hatta innahu atau hatta annahu laisa fi kitabillahi hukmun fihi min al-adillati akthar wa abyan min hadzal hukmi ba'da wujubi tauhid wa tahrimi ziddihi, sampai-sampai seolah di dalam kitabullah Al-Qur'an itu enggak ada, atau sampai-sampai seolah-olah tidak ada di dalam kitabullah yang berisi dalil-dalil yang banyak dan jelas sebuah hukum kecuali hukum ini, yaitu wajibnya menjadikan orang kafir sebagai musuh dan haramnya memberikan loyalitas kepada mereka setelah kewajiban tauhid dan keharaman apa yang menjadi lawannya. Jadi maksudnya di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali dalil-dalil yang begitu jelas menerangkan soal hukum ini, hukum wajibnya memusuhi orang kafir dan haramnya memberikan loyalitas kepada mereka. Karena saking banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang isinya seperti itu, seolah-olah enggak ada hukum lain kecuali masalah ini. Dan itu setelah ada penjelasan tentang wajibnya bertauhid dan haramnya melakukan sesuatu yang berlawanan dengan tauhid. Kaum muslimin perlu disadarkan akan hal ini. Karena pada dasarnya seorang muslim itu tahu golongan kafir itu seperti apa, mengerti. Bahkan perbedaan dasar itu sudah tahu. Kalau orang Islam sholat, kalau orang kafir tidak sholat, kan begitu. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Kalau orang Islam itu beriman kepada Allah, kalau orang kafir itu tidak beriman kepada Allah. Kaum muslimin secara umum paham dasar-dasar dari perbedaan itu. Tetapi dalam praktek, ya, nyata di lapangan, kita menyaksikan seolah enggak ada sekat antara muslimin dan mukminin. Saling memberikan loyalitas, saling membantu, saling menolong, saling membela. Dan selalu yang didengung-dengungkannya sebagai alasan adalah karena kemanusiaanlah. Menghormati umat beragama lah. Sampai pada tingkatan semua agama sama. Ini sudah kita rasa. Coba antum ingat kembali tiap kali memasuki hari raya, terutama hari raya mereka orang-orang kafir, selalu jadi polemik soal apa? Bolehkah mengucapkan selamat atas hari raya mereka atau tidak? Ini kan sebagai bukti konkret yang menunjukkan bahwa mulai pudar ini di zaman kita sekarang ini masalah prinsip memusuhi dan menjadikan musuh orang-orang kafir. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau Syekh Hamad bin Ati rahimahullah kemudian menyinggung firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. Ayat ini ternyata mengandung faedah yang sangat besar sekali. Faedah yang mungkin kebanyakan kaum muslimin itu luput. Tidak mengetahuinya. Qala wa hiya annallaha qaddama al-bara'ata min al-musyrikina al-'abidina ghairallah 'ala al-bara'ati min al-awthani al-ma'budati min dunillah. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla mendahulukan kewajiban untuk antipati, berlepas diri, baro dari kaum musyrikin, dari orang-orang kafir, al-abidina ghairallah, yang menjadi para penyembah selain, atau yang menjadi para penyembah selain Allah Azza wa Jalla. Allah dahulukan sikap baro dari mereka, alal bara'ati minal awthanil ma'budati min dunillah, dari sikap bara', antipati, berlepas diri dari segala berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Coba perhatikan kembali, jelas sekali ayatnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Berarti ini kepada orang-orangnya, ya kan? Baru kemudian setelah itu, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah selain Allah. Berarti ini dari sembahan-sembahannya. Pertama berlepas diri dari orang-orangnya, kemudian yang kedua berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Allah dahulukan perintah untuk berlepas diri dari orang-orangnya terlebih dahulu. Baru kemudian berlepas diri dari sembahan-sembahannya. Kenapa begitu? Li'annal awwala aham minassani. Karena yang pertama, berlepas diri dari orang-orangnya, dari para pelakunya, katakan begitu, itu lebih penting dibandingkan dengan berlepas diri dari sembahan-sembahannya, dari apa yang mereka ibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Sekarang ada ahlul bid'ah, ada bid'ah, kan gitu. Baro kita, sikap antipati kita
Itu yang paling penting adalah kepada orangnya, ya kan? Baru kepada kebid'ahan. Ada ahli syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Sikap antipati kita yang pertama adalah kepada orang-orangnya, baru kemudian kepada sembahan-sembahannya selain Allah Azza wa Jalla. Karena sekali lagi, sikap baro antipati kepada yang pertama itu jauh lebih penting daripada kepada yang kedua. Fa innahu qad yatabarra'u minal awthan wa la yatabarra'u mimman 'abadaha. Selain itu, karena kadang ada orang yang berlepas diri dari berhala, berlepas diri dari semua hal yang disembah dan diibadahi selain Allah Azza wa Jalla, tetapi tidak berlepas diri dari para pelakunya, tidak berlepas diri dari para penyembahnya. Paham? Ada orang yang berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Wah, bahaya ini, syirik menyelisihi tauhid, tetapi tidak berlepas diri dari orang-orangnya. Ada orang yang gak suka dengan segala macam hal yang baru diada-adakan di dalam Islam. Antipati. Baro dari kebidahan. Tetapi tidak baro dari para pelakunya. Ini kan nyata. Ini yang terjadi. Gak sedikit orang yang baro dari tempat-tempat ibadah orang kafir. Keyakinan mereka, tapi tidak barok dari orang-orang. Ayat ini, khotibillah rahimani wa rahimakumullah, mengajarkan kepada kita sikap barok yang sebenarnya. Justru yang pertama kali Allah perintahkan itu untuk barok dari orang-orangnya. Baru kemudian barok dari perbuatannya, dari keyakinannya, dari perilakunya. Qala fala yaqulu atiyan bil wajib alaihi, maka barang siapa yang menampakkan bara dari berhala segala macam yang diibadahi selain Allah tapi tidak berlepas diri dari para penyembahnya, berarti dia tidak menunaikan kewajiban yang sesungguhnya. Belum cukup kalau hanya berlepas diri dari berhala, berlepas diri dari segala hal yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Kalau cuma itu, belum cukup. Belum memenuhi apa yang Allah wajibkan. Wa amma idza tabarra'a minal musyrikin, فَإِنَّ هَذَا يَسْتَلْزِمُ الْبَرَاءَةَ مِنْ مَعْبُودَاتِهِمْ. Beda halnya ketika menampakkan sikap baro antipati dari kaum musyrikin, dari orang-orangnya, maka ini mengandung konsekuensi untuk antipati berlepas diri dari segala hal yang disembahnya. Kalau kita baro antipati, menjauhi orang-orang kafir, maka secara otomatis ini akan mendorong kita untuk baro antipati kepada segala hal yang menjadi keyakinan mereka. Baro dari segala aktivitas, kegiatan yang mereka lakukan. Baro dari hari raya yang mereka adakan. Jadi ada kesalahan dalam memahami. Banyak orang mengatakan natabarra minal kufri wala natabarra min aqidati taslim ing dan nasara.
natabarra minal kufri wa natabarra min akidati taslif indan nasara wa natabarra minas salib lakin indama taqulu lahum tabarra'u minan nasara yaqulun la natabarra minhum wa la nuwalihim. Banyak orang mengatakan kami berlepas diri dari kekufuran, dari kekafiran. Kami berlepas diri dari keyakinan Trinitas yang ada pada diri kaum Nasrani. Kami berlepas diri dari segala macam bentuk salib. Tapi ketika kamu katakan kepada mereka bahwa kita juga harus berlepas diri baro dari orang-orangnya, dari kaum musyrikinnya itu sendiri, mereka menjawab, kita tidak perlu untuk itu. Kita enggak perlu baro dari orang-orangnya. Makanya meskipun agama kita berbeda, bukan berarti kita berjauhan, kan begitu. Meskipun agama kita berbeda, bukan berarti kita tidak boleh saling mencintai, saling menghormati, saling toleransi. Awas, hati-hati. Ini berbahaya, ini syubhat. Ingat, agama kita memerintahkan kepada kita untuk berlepas diri bukan hanya dari keyakinannya, tapi juga dari orang-orangnya. Ya. Kita antipati dari keyakinan mereka, dari akidah mereka. Kita juga antipati dari orang-orangnya. Gak boleh kita jadikan mereka sebagai kekasih kita. Gak boleh kita jadikan mereka sebagai penolong kita. Ya. Gak boleh kita memberikan kecintaan kepada mereka. Karena ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa cinta karena Allah dan benci karena Allah itu keduanya ada di dalam hati, tetapi mengandung apa? Konsekuensi. Akan nampak buktinya melalui perbuatan. Kalau cinta karena Allah, benci karena Allah, maka konsekuensinya harus mau menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin, menampakkan kecintaan, kasih sayang kepada mereka, mendoakan mereka, mengucapkan salam kepada mereka, menjenguk yang sakitnya, mengantar yang meninggalnya ke pemakaman, dan mencari tahu soal kabarnya. Benci karena Allah juga mengandung konsekuensi. Tempatnya dalam hati. Tapi pembuktiannya nampak dalam perbuatan. Di antara konsekuensinya tidak mengucapkan salam. Kemudian hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kita benci orang kafir itu karena Allah. Ini harus dibuktikan, di antaranya dengan tidak mengucapkan salam kepada mereka. Hijrah dari tempat mereka, kemudian tidak tasyabbuh, tidak meniru gaya hidup mereka. Kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, meniru keyakinannya, meniru gayanya, meniru stylenya, meniru apa yang menjadi ciri khasnya, fahuwa minhum, maka ia bagian dari kaum tersebut, mau tidak mau, suka ataupun tidak. Kenapa? Karena kata Syekhul Islam, tashabbuh bil-zahir yastajimu tashabbuh bil-batin. Tashabbuh
kepada hal-hal yang zahir, hal-hal yang tampak, itu bisa menyeret seseorang tasyabuh kepada hal-hal yang batin, kepada keyakinan, kepada akidah. Maka jangan dikira meniru cara pakaian orang kafir itu sebagai sesuatu yang biasa, tidak masalah, dengan alasan iman itu kan di dalam hati, dengan alasan takwa itu di dalam hati. Nah, hati-hati. Tasyabbuh bidzahir, meniru dalam hal-hal yang nampak secara zahir, itu bisa menyeret seseorang untuk meniru hal-hal yang sifatnya apa? Batin. Ya. Bisa jadi awalnya kan dari zahir, kemudian masuk ke dalam batin. Kita ketika mencintai sesuatu kan tidak langsung masuk ke dalam batin. Selalu diawali oleh proses penglihatan kepada hal yang zahirnya. Kalau zahirnya bagus, menarik, akan kita senangi. Selanjutnya kita cintai. Kalau sudah masuk dalam ranah cinta, maka itu tempatnya dalam hati. Bermula dari apa? Pandangan, ya kan? Kemudian masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, ini sesuatu yang sulit untuk bisa dihilangkan. Segala sesuatu kalau sudah masuk dalam hati, sulit untuk bisa dihilangkan. Kalau memang kita benci kepada orang-orang kafir karena Allah, maka konsekuensinya tidak boleh tasyabbuh kepada mereka. Enggak boleh turut serta dalam hari raya mereka. Semua itu terlarang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehubungan dengan memusuhi orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai musuh, itu bukan berarti kita sama sekali secara total gak boleh melakukan muamalah yang sifatnya duniawi dengan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berikan satu keterangan yang menjadi pegangan kita, diantaranya apa yang Allah firmankan di Quran surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak memerangi agama kalian, dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan menampakkan apa? Keadilan. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kali kaum, jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Karena sesungguhnya keadilan itu akan lebih mendekatkan kalian kepada ketakwa. Jadi, memusuhi orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai musuh, itu tidak berarti kita menzolimi orang kafir secara umum. Ada orang-orang kafir yang mereka punya hak. Dan tidak dilarang kita berbuat baik dan melakukan hubungan kerjasama yang sifatnya duniawi, dengan tetap tidak memberikan kecintaan kepada mereka. Kalau urusan hati, jangan kasih. Kalau urusan kerjasama yang sifatnya bisnis duniawi, gak masalah. Tapi kalau urusan hati, jangan. Jangan memberikan hati kita kepada orang-orang kafir. Allah tidak melarang, terutama kepada mereka orang-orang kafir yang tidak menyerang kita, tidak mengusir kita dari tempat kita, tidak mengganggu agama kita. Orang-orang kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Mereka mendapatkan hak perlindungan dari kita. Dan ini sebagai bentuk bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Ketika orang kafir itu mau hidup damai di sisi kaum muslimin, mereka aman. Tapi jangan coba-coba memerangi, menyerang kaum muslimin. Karena ada syariat jihad ketika mereka melakukan apa? Penyerangan. Nah, jadi satu sisi memusuhi dan menjadikan musuh orang-orang kafir itu prinsip. Tapi di sisi lain kita tidak boleh melakukan kezaliman kepada mereka, terutama kafir yang tadi disebutkan, kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, karena ada ketentuan-ketentuan syariatnya. Maka umat Islam itu bukan umat yang kejam. Saat minoritas mereka di satu tempat, mereka akan bersabar. Ketika mayoritas di satu tempat, mereka tidak melakukan tindakan semena-mena. Indah ajaran Islam itu. Mengajarkan kedamaian, menjunjung tinggi nilai-nilai ketentraman. Betul-betul menjaga hak manusia. Jadi kalau bicara soal hak asasi manusia, Islamlah jawabannya. Gak ada satu agama pun yang begitu perhatian terhadap hak-hak manusia kecuali Islam. Urusan HAM itu sudah diatur sedemikian rupa dalam agama Islam. Sekarang ini kan yang selalu bicara soal HAM itu siapa? Orang-orang kafir. Pada akhirnya prakteknya salah dan sangat disayangkan kaum muslimin itu mengadopsi urusan HAM itu dari orang-orang kafir. Jelas akan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Umat Islam dibodoh-bodohi. Gak boleh memerangi orang kafir, gak boleh memusuhi orang kafir, gak boleh membenci orang kafir karena itu melanggar HAM. Nah, kan begitu. Padahal memusuhi orang kafir, membenci orang kafir bukan berarti menghabisi mereka secara total. Nah, tetap ada apa? Aturannya. Banyak orang-orang kafir karena ajaran Islam yang begitu nampak rahmatnya, kemudian masuk Islam. Bahkan Rasul itu punya tetangga Yahudi dulu. Luar biasa gangguannya kepada beliau SAW. Setiap hari selalu meremparkan sampah, kotoran ke halaman rumah beliau SAW. Terus. Tapi beliau sabar. Sampai saat sakit malah dijenguk sama beliau. Dan itu menjadi sebab keislamannya. Makanya saat minoritas di satu tempat sabar, tetap berpegang teguh kepada prinsip Islam. Saat mayoritas di satu tempat tidak melakukan tindakan semena-mena. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta
Tetap keadilan itu prinsip yang mesti dijunjung tinggi. Islam mengajarkan kepada kita untuk tengah-tengah, tidak terlalu hulu ekstrim berlebihan, tidak juga terlalu mengentengkan urusan. Orang-orang yang berlebihan menganggap orang kafir itu semuanya sama, harus diperangi. Gak ada istilah kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Semua kafir itu satu dan harus diperangi. Ini gulu. Bertentangan dengan nas-nas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ada juga yang mengentengkan urusan. Orang kafir itu juga manusia. Gak boleh memeranginya, gak boleh memusuhinya, gak boleh membencinya. Kita harus hormati mereka, kita harus cintai mereka sebagai manusia. Gak ada prinsip wala dan baro. Ini namanya mengentengkan urusan. Islam selalu pertengahan. Ada juga sebagian orang yang menganggap seperti apa yang saya singgung tadi, bahwa orang-orang kafir zaman sekarang dengan orang-orang kafir zaman dulu itu berbeda. Ini perlu diluruskan. Al-kafir, kafir. Orang kafir itu tetaplah kafir. Al-kufar, humul kufar. Orang-orang kufar, kafir, itu orang-orang kafir. Dimanapun mereka hidup, di zaman kapanpun mereka hidup, tetap kafir. Musuh kita. Allah Ta'ala katakan, kaifa wa yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Bagaimana bisa kita berhubungan dengan mereka, menjalin kecintaan bersama dengan mereka, sementara ketika mereka berada di atas angin, ketika mereka tampak kuat, ketika mereka menang, la yarqubu fikum. Mereka tidak pernah menganggap kalian sebagai kerabat. Mereka juga tidak pernah memelihara janjinya. Karena ciri khas orang-orang kafir itu khianat. Itu sudah watak mereka. Makanya jangan sampai kita kaum muslimin tertipu. Orang-orang kafir saat minoritas di satu tempat, mereka tetap menampakkan permusuhan. Mereka tetap menyimpan makar. Mereka berusaha melanggar janji. Saat mayoritas punya kekuatan, la yarqubu fikum, kata Allah. Mereka tidak anggap kalian sebagai saudara. Mereka akan memerangi kalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa asar atau buah yang kita bisa petik dari cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena tak ada satupun dari kebaikan, melainkan pasti akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Al-hubb fillah wal-bughd fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah, ini pasti melahirkan dampak yang positif, buah yang bisa kita ambil manfaatnya. Apa buah dari menerapkan cinta karena Allah dan benci karena Allah dalam kehidupan? Pertama, tahqiqu awsaqi 'ural iman, mewujudkan ikatan iman yang paling
kuat. Karena Nabi mengatakan awsaq ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Agar ikatan ini semakin kuat, tetap melekat dalam diri kita, maka terapkan cinta dan benci karena Allah azza wa jalla. Ini buah yang pertama. Kemudian yang kedua, tadzuqu halawatil iman, dengan menerapkan cinta dan benci karena Allah, maka akan bisa merasakan manisnya iman. Nabi alaihi salatu wasalam katakan dalam hadis dari sahabat Anas, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ada tiga golongan yang mereka akan mendapatkan manisnya iman. Satu dari tiga golongan itu adalah yang mencintai seseorang di mana tidak ada motivasi dalam kecintaannya kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya penting ya, motivasi mencintai sesuatu karena Allah. Karena akan selalu melahirkan kebaikan, keutuhan, kelanggengan dalam hubungan. Jangan dasari kecintaan karena syahwat. Dan Allah sudah mewanti-wanti kita bahwa memang dalam diri kita itu ada potensi mencintai sesuatu karena syahwat. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada hal-hal yang diingini oleh diri. Minan nisa, seperti wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatir, wal muqamtarah minaz zahab wal fiddah, wal khailil musawwamah wal an'am wal harf. Cintaan kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, emas, perak, kuda-kuda pilihan, peternakan, pertanian. Padahal semua itu kata Allah, mata'ul hayatid dunya. Cuma sebagai perhiasan di dunia. Sesuatu yang membuat dunia itu menjadi indah. Dunia itu kalau enggak ada wanita, tidak ada anak-anak, tidak ada harta benda, enggak ada emas, enggak ada perak, enggak ada kendaraan yang nyaman, enggak ada pertanian, enggak ada peternakan, maka tidak akan nampak indah. Dan tidak ada yang mau hidup di dalamnya. Tapi karena ada yang disebutkan tadi, maka dunia menjadi indah dan banyak orang yang betah untuk tinggal di dalamnya. Coba kita jujur saja, apa sih yang membuat kita betah hidup di dunia? Ya karena perhiasan-perhiasan tadi, karena ada wanita, ya kan? Karena ada anak-anak, karena ada harta benda, banyak cuan. Sekarang kan orang ngomongin cuan-cuan, ya. Banyak keindahan, itu yang buat kita nyaman. Tapi ingat, Allah sekali lagi menegaskan bahwa semua itu hanyalah apa? Mata, perhiasan. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik hiasannya adalah wanita yang salihah. Insyaallah besok ada kajian tentang apa? Apa? Pedoman wanita salihah dalam rumah tangga. Walaupun di situ ada bahasa wanita solihah, bukan berarti laki-laki enggak masuk dalam pembahasan itu. Tetap masuk, karena enggak bisa kita cuma bahas wanita terus mengesampingkan laki-laki atau sebaliknya. Atau sebaliknya kita bahas laki-laki terus mengesampingkan wanita. Enggak bisa. Kenapa? Karena Allah itu ciptakan manusia berpasang pasangan. Ada laki-laki, ada wanita. Enggak lengkap rasanya hidup bagi laki-laki tanpa didampingi oleh seorang wanita yang menjadi istrinya. Pun demikian sebaliknya. Enggak sempurna seorang wanita kalau tidak ada laki-laki yang menjadi pembimbingnya. Ya. Saya tidak mengatakan pendamping, tapi pembimbing. Karena kalau pembimbing itu lebih dari sekedar apa? Pendamping. Sekarang tinggal tanya wanita, mau cari laki-laki sebagai pendampingmu atau pembimbingmu? Kalau wanita yang solihah pasti akan menjawab, mau mencari laki-laki yang bisa membimbingku menuju jannah, menuju ridha Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, buah yang ketiga dari menerapkan cinta karena Allah dan benci karena Allah dalam kehidupan adalah dengan mewujudkannya, maka menjadi harapan besar untuk kita bisa mendapatkan janji Allah. Apa janji Allah? Disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala itu akan naungi mereka, fi dhillihi, dalam naungannya, di hari yang enggak ada naungan kecuali naungannya Allah azza wa jalla. Dari 7 golongan itu disebutkan satu golongan yang berhubungan dengan tema kita, rajulani tahaba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah azza wa jalla. Ini buah yang ketiga. Kemudian yang keempat berikutnya, menerapkan cinta karena Allah dan benci karena Allah dalam kehidupan adalah salah satu upaya untuk bisa masuk dalam kategori wilayatullah, hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebutkan sebelumnya dari Ibnu Abbas, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalika. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberikan loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, maka dengan itulah wilayatullah bisa diraih. Predikat sebagai hamba yang dicintai Allah itu bisa diraih. Ya. Selanjutnya yang kelima, buah yang kelima adalah as-salamatu minal fitnah. Menerapkan cinta dan benci karena Allah dalam kehidupan itu bisa menjadi sebab selamat dari fitnah. Allah katakan dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Anfal, ayat 73, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi wali, kekasih bagi sebagian yang lainnya. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Kalau seandainya kalian tidak memusuhi mereka, membenci mereka, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya sehubungan dengan ayat ini, aitu janibu al-musyrikin wa tawalau al-mu'minin. Maksudnya, jauhi oleh kalian kaum musyrikin, berikan loyalitas kepada kaum mukminin, wa illa waqa'at fitnah binnas. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah di tengah-tengah manusia. Makanya ketika cinta karena Allah, benci karena Allah ini mulai meredup, muncullah fitnah. Orang jadi ragu soal hukum mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Orang jadi ragu soal terlibat dalam hari-hari besar mereka. Padahal ini sesuatu yang enggak boleh diragukan akan keharamannya. Tapi karena meredupnya prinsip ini, meredupnya cinta dan benci karena Allah, akhirnya terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Kerusakan yang besarnya apa? Ya tadi, menganggap semua agama sama, enggak ada bedanya. Ya. Karena itu di ayat ini kata Ibnu Katsir, ada perintah dari Allah agar kalian menjauhi kaum musyrikin dan memberikan loyalitas kepada kaum mukminin. Kalau tidak seperti itu, maka akan terjadi fitnah di tengah-tengah manusia. Wa huwa al-iltibas wal ikhtilat al-mu'minina bil kafirin, yaitu terjadi percampuran, kesamaran antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Fayaqa'u finnas fasadun muntashirun aridun tawilun, sehingga terjadilah kerusakan di tengah-tengah manusia dalam jangka waktu yang lama dan terus tersebar sepanjang waktu. Waliyahubillah. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, "Fala tazunun fitnah 'anil qalbi illa idza kana dinul 'abdi kulluhu lillahi 'azza wa jalla." Enggak akan pernah hilang fitnah dari hati kecuali kalau agama seorang hamba itu seluruhnya untuk Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan oleh si hamba itu karena Allah Azza wa Jalla. Kalau semua aktivitas, semua yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena Allah, termasuk soal cinta dan bencinya, maka baru fitnah itu akan hilang dari dalam hati. Selama itu belum terwujud, maka akan selalu ada fitnah dalam hati. Oleh karena itu, jadikan segala sesuatu karena Allah. Fayakunu hubbuhu lillah wa lima yuhibbuhu Allah. Seorang hamba menjadikan cintanya hanya kepada Allah dan menjadikan cintanya hanya karena Allah. Wa yubghidhuhu lillah wa lima yubghidhuhu Allah. Menjadikan bencinya karena Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Mencintai Allah, membenci apa yang mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Membenci karena Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Wa kadzalika muwalatuhu wa mu'adatuhu. Demikian juga seorang hamba hendaknya menjadikan loyalitasnya karena Allah dan permusuhannya pun karena Allah Azza wa Jalla. Buah yang terakhir dari menerapkan cinta dan benci karena Allah adalah tercapainya kenikmatan, kebaikan, dan ketentraman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surat Maryam 49:50. Allah singgung soal Nabi Ibrahim, "Falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya." Ketika Nabi Ibrahim menjauhi mereka, kaumnya musyrikin, dan menjauhi apa yang mereka sembah, dan itu jelas ya, di mana Nabi Ibrahim memang memproklamirkan untuk itu, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Nampak sekarang batas antara kami dengan kalian, bahkan permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya. Nah, ketika Nabi Ibrahim menjauhi mereka dan menampakkan sikap baro kepada mereka kaum musyrikin dan kepada apa yang mereka sembah selain Allah, kata Allah, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami anugerahkan kepadanya, kami berikan hadiah kepadanya berupa Ishaq dan Yaqub. Dan kami jadikan keduanya sebagai nabi. Ternyata subhanallah, cinta dan benci karena Allah ini buahnya banyak sekali yang bisa kita rasakan, yang bisa kita petik. Termasuk soal ini. Kenikmatan, ketentraman, kebaikan, kenyamanan. Dan itu dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan Allah abadikan hal itu dalam firman-Nya. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyyin. Kami berikan kepada mereka rahmat kami, kasih sayang kami. Dan kami anugerahkan kepada mereka lisan, lisan yang penuh dengan kejujuran. Ini juga sama termasuk buah dari menerapkan cinta dan benci karena Allah. Jadi efeknya atau asarnya itu betul-betul menyeluruh. Bukan hanya kebaikan dalam interaksi antar sesama yang sifatnya luas, tapi juga ternyata memberikan efek dampak positif dalam hubungan yang sifatnya terbatas antara suami dan istri dalam hidup berkeluarga, rumah tangga. Itu juga bisa kita rasakan dari kita menerapkan cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, nampaknya kita cukupkan sampai di sini kajian kita dalam tema cinta karena Allah dan benci karena Allah. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jika ada kesalahan dalam penyampaian itu semata-mata karena kebodohan saya pribadi, atubu ilaihi wa astaghfiru. Saya bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.